From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session.
Niels Kor fra Brigham Young University står for musikken ved dette møde.
This broadcast is furnished.
Denne udsendelse er en public service for Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.
President
Henry B. Eyring, førsterådgiver i det første præsidentskab, leder dette møde.
Brothers and sisters,
brødre og søstre, vi byder jer velkommen til det andet møde ved aprilkonferencen 2013 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved konferencen, har bedt om, at jeg leder dette møde. Vi hilser alle, som er til stede, eller som deltager via tv, radio eller internettet, og til dem, der ser med i stavcentre i mange dele af verden, hvor konferencen sendes via satellittransmission. Vi anerkender de generalautoriteter og hovedpræsidentskaber, der er til stede ved denne konference. Et fælleskor fra Brigham Young University under ledelse af Ronald Staley og Rosalind Hall med Bonnie Goodliffe ved orglet står for musik ved denne møde. Koret indleder mødet ved at synge ved tanken på min frelser kær, hvor Russell T. Oskethorpe, søndagsskolens hovedpræsident, indleder derefter med bøn, hvorefter koret synger, da du styrket fra dit leje.
Jesus,
Our dear Father in heaven,
vor kære Fader i himlen, vi samles som dine hellige rundt omkring i verden ved denne generalkonference møde. Med taknemmelighed vores hjerter for de mange velsignelser, vi modtager for dig. Vi takker dig for den kærlighed, vi føler for dig og for din søn, og vi beder, at vi må føle den igennem hele mødet og hver dag i vores liv. Vi er taknemmelige for gengivelsen. Vi takker dig, at alle præstedømmets nøgler er blevet gengivet til jorden i vores tid. Vi har en levende profet på jorden, som kan bruge disse nøgler for vores skyld. Og i særdeleshed de beseglede nøgler, som gør det muligt for os at leve sammen for evigt som familier. Vi beder nu, at din ånd må være hos de, der skal tale med os som lytter, at vores ønsker om at tjene dig må vokse, at vi vil ønske at slutte os til den nye bølge af missionærer, som skal prædike evangeliet overalt på jorden, at dit værk må rulle frem og dække jorden som aldrig før i Jesu Kristi navn. Amen. Præsident Dieter F. Uchtdorf præsenterer nu kirkens leder og område 70 til opretholdelse. Hvorefter bruger Robert W. Cantwell, direktør for kirkens revisionsafdeling, oplæser den årlige rapport. Han efterfølges af Bror Brooke P. Hales, sekretær for det første præsidentskab, som præsenterer kirkens statistiske rapport for 2012.
Det foreslås, at vi opretholder Thomas Spencer Monson som profet, seer og åbenbarer, og præsident for Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige, Henry Benjen Eyring som første rådgiver i det første præsidentskab, og Dieter Friedrich Uchtdorf som anden rådgiver i det første præsidentskab. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod samme tegn. Det foreslås, at vi opretholder Boyd Kenneth Packer som præsident for de 12 apostles quorum, og følgende som medlemmer af det quorum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson og Neil L. Andersen. Nogen, de der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod, samme tegn. Det foreslås, at vi opretholder rådgiverne i det første præsidentskab og de 12 apostle, som seer, profeter og åbenbarer. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod, samme tegn. Ældste Walter F. Gonzalez er blevet afløst som medlem af de 70's præsidium. De, der sammen med os ønsker at vise deres påskønnelse, bedes vise det. Det foreslås, at vi opretholder ældste Ulysses Suarez som medlem af de 70's præsidium. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod, samme tegn. Det foreslås, at vi afløser følgende område 70'ere med virkning fra 1. maj 2013. Ruben V. Aljo, Sergio M. Anaya, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avilla, M. Anthony Burns, David Cabrera, Milton Camargo, Robert E. Chambers, Victor K. Cheng Chen, Kuo Chiang Chung, Nelson D. Carvoda, Gary L. Crittenden, Edward Dube, Matthew J. Eyring, Sione M. Finianganfano, Alfredo L. Gesati, James B. Gibson, Jovencio A. Guanzon, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernán I. Herrera, Javier Ibanez, Paolo H. Itonose, Douglas W. Jessup, Stephen C. Kerr, Joni L. Koch, Faustino López, Richard K. Melchin, Freebody A. Mensa, Benson E. Misaluca, Abelardo Morales, W. T. David Murray, K. Brett Natras, S. Gifford Nielsen, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickett, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Darocha, Manfred Schütze, Terence C. Smith, Ruben L. Spitali, Joshua Subandrio, Frank V. Treithel, Miguel R. Valdez, Arnulfo Valenzuela, Carlos A. C. Villanova, Terence M. Winson, Luis Wittmann, Richard C. Zambrano, D. De, der sammen med os ønsker at udtrykke taknemmelighed for deres fremragende virke, bedes vise det.
It is proposed.
Det foreslås, at vi med inderlig tak afløser søstrene Elaine S. Dalton, Mary N. Cook, Anne M. Dibb som unge pigers hovedpræsidentskab. Vi afløser ligeledes medlemmerne af unge pigers hovedbestyrelse. Alle, der sammen med os ønsker at udtrykke påskønnelse til disse søstre for deres fremragende indsats og store hengivenhed, bedes vise det. Det foreslås, at vi opretholder som nye medlemmer af de 70 første quorum Edward Dube, S. Gifford Nielsen, Arnulfo Valenzuela, og som nye medlemmer af de 70 andet quorum Timothy J. Dykes, Randy D. Funk, Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa, Terence M. Winson. Og de, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod, samme tegn. I betragtning af hans kaldelse som medlem, som second quorum, eller 70'ernes andet quorum, afløser vi også broder Adrian Ochoa som anden rådgiver for unge mænds. De, der sammen også ønsker at vise deres påskyndelse, bedes gøre det. Det foreslås, at vi opretholder følgende som nye område 70'er. Ruben Acosta, Frederick O. Akinbo, Omar R. Alvarez, Benito Antunes, Alan C. Batt, Grant C. Bennett, Fernando E. Calderon, Wilson B. Calderon, H. Marcelo Cardus, Jokes Sang Freddy Chan, Christopher Charles, Valerie V. Cordon, Paul R. Coward, M.T. Ben Davis, Massimo De Feo, Marion B. De Antoniano, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Robert A. Dryden, Robert J. Dudfield, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erickson, E. Javier Espinosa, Miliula M. Fata, Sam M. Calvres, Claude R. Gamiet, Mervyn C. Giddy, Joao R. Graal, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Coranting, Stephen O. Lang, Axel H. Limer, Gustavo Lopez, José E. Maravilla, Alfredo Miron, Hugo Montoya, Joaquim J. Morea, Katsuyuki Otahara, José C. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Gary B. Sabin, Alfredo L. Salas, Netzahual Coyotl Salinas, Ciro Schmail, D. Zachary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Backman, Vern P. Stanfield, William Ho Stoddard, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, Isaac K. Tukuafu, Jacques R. Afanrenen, Raul E. Vincenzo, Raul S. Villanueva, Alan R. Walker, Keith P. Walker, Ahoy Seng Leonardo Wu. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod, samme tegn. Det foreslås, at vi som ny hovedpræsident for unge piger opretholder Bonnie L. Green Oskarsen som førsterådgiver, og med Carol Louise Foley McCundy som førsterådgiver, og Evelyn Neil Foot Marriott som anden rådgiver. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod? Samme tegn. Det foreslås, at vi opretholder alle øvrige generalautoriteter, område 70'er og hovedpræsidentskaber for kirkens organisationer, som de nu fungerer. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod? Samme tegn. Tak, brødre og søstre, for jeres opretholdelse og for jeres fortsatte tro og bønner for os. Vi inviterer nu de nykaldede generalautoriteter og unge pigers hovedpræsidentskab til at komme frem og indtage deres pladser på forhøjningen.
It's a long walk.
Det er en lang vej.
As announced,
som bekendtgjort, vil bror Cantwell nu læse revisionsrapporten. Han efterfølges af bror Hales, der vil præsentere den statistiske rapport.
To the first presidency.
Til det første præsidentskab i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Kære brødre, som foreskrevet ved åbenbaring i afsnit 120 i Lærepagter, godkender rådet, der forvalter tiende, anvendelsen af kirkens midler. Dette råd består af det første præsidentskab, de 12 apostles quorum og det præsiderende biskopråd. Dette råd godkender budgetter for kirkens afdelinger, foretagender og tilsvarende tildelinger til kirkeenheder. Kirkens organisationer anvender midler i henhold til de godkendte budgetter og i overensstemmelse med kirkens retningslinjer og procedurer. Kirkens revisionsafdeling har fået adgang til alle optegnelser og systemer, der er nødvendige for at evaluere tilstrækkeligheden af kontrollen med modtagelse af midler, udgifter og beskyttelse af kirkens aktiver. Kirkens revisionsafdeling er uafhængig af alle kirkens øvrige afdelinger og foretagende, og medarbejderne består af statsautoriserede revisorer, autoriserede interne revisorer, autoriserede IT-systemrevisorer og andre uddannede medarbejdere. Baseret på vores revisioner, er kirkens revisionsafdeling af den opfattelse, at modtagende bidrag afholdte udgifter og kirkens aktiver i året 2012 i alle væsentlige henseender er blevet registreret og administreret i overensstemmelse med god bogføringsskik, godkendte budgetter og kirkens retningslinjer og procedurer. Erbødest kirkens revisionsafdeling, Robert W. Cantwell, administrerende direktør.
For the information of the members of the church.
Til oplysning for kirkens medlemmer har det første præsidentskab udsendt følgende statistiske rapport om kirkens vækst og status per 31. december 2012. Det samlede antal stave var 3005 og 347 missioner, 591 distrikter og 29.014 menigheder. Kirkens samlede medlemstal var 14.782.473. Antallet af nye indskrevne børn tilføjet i 2012 var 122.273, og antallet af nydøbte i 2012 var 272.330. Per 31. december tjente 58.990 som fuldtidsmissionærer og 22.961 kirketjenestmissionærer over hele verden, over hele kirken. Fire templer blev indviet i 2012, templerne i Kansas City i Missouri, Manaus i Brasilien, Brigham City i Utah og Calgary i Alberta. To templer blev genindviet i 2012, templerne i Buenos Aires i Argentina og Boise i Idaho. Antallet templer, der var i funktion ved årets udgang, var 140.
We will now be pleased to hear.
Vi har nu den glæde at høre fra Elston og Richard D. Scott og Quinton L. Cook fra de 12 apostles korum. Derefter rejser koret og forsamlingen sig og synger "O glæd dig, nu hvor jord", nummer 28 i den grønne bog. Efter mellemsalven skal ældsterne Stanley G. Ellis og John B. Dixon fra de 1270 fra de 70 tale til os. Derefter følges af ældster David A. Bednar fra de 12 apostles korum.
Many voices.
Mange stemmer fra den verden, vi lever i, fortæller os, at vi bør leve i et hektisk tempo. Der er altid mere at gøre og mere at nå. Alligevel findes der dybt i os et behov for at have et tilflugtssted, hvor der hersker fred og stilhed. Et sted, hvor vi kan nulstille, omgruppere og genvinde energien for at forberede os på fremtidig pres. Det ideelle, fredfyldte sted findes inden for vores eget hjems vægge, hvor vi har gjort alt, hvad vi kan for at gøre Herren Jesus Kristus til midtpunktet. Nogle hjem har en far, en værdig præstedømmebærer, der er forenet med en trofast, hengiven mor, sammen leder i retskaffenhed. Mange hjem er anderledes sammensat. Uanset dine omstændigheder, kan du centrere dit hjem og liv omkring Herren Jesus Kristus, i det han er den sande kilde til fred i dette liv. Vær forvisset om, at alle beslutninger, du træffer, enten timelige eller åndelige, er betinget af afklarethed. Når han, frelseren, er centreret i dit hjem, er der fred. Der er en ånd, som og alle, som er der, vil føle det. Opfyldelsen af disse profetier vil ikke kun for forældrene, selvom det er deres rolle at lede. Børn kan også være ansvarlige for at forbedre indsatsen for at skabe et kristuscentreret hjem. Det er vigtigt for forældre at undervise deres børn i at erkende, hvordan deres handlinger påvirker hver person, der bor i hjemmet. Børn, der bliver gjort ansvarlige for deres handlinger, hvad enten de er retskaffende eller ej, udvikler sig til at blive troværdige borgere i Guds rige. Jeg er sikker på, at du kan identificere de grundlæggende principper, der centrerer dit hjem om frelseånden. Det profetiske råd om daglig bøn, personlig bøn og familiebøn, daglig personlig skriftstudium og familieskriftstudium og ugentlige familieaftener er afgørende og bærende bjælker i skabelsen af et kristuscentreret hjem. Uden disse regelmæssige vaner vil det være svært at finde den ønskede og tiltrængte fred og tilflugt fra verden. Vær lydig mod de profetiske lærdomme, som Kristus ønsker, at du følger. Rationaliser ikke fremtidig lykke væk ved at tage genveje i stedet for at anvende sunde evangeliske principper. Husk, små ting fører til store ting. Tilsyneladende ubetydelige fejltrin og forsømmelser kan føre til store problemer. Og vigtigere er, at enkle, vedvarende og gode vaner fører til et liv fyldt af rige velsignelser. I børn i primærie, i unge mænd og piger i ungdomsprogrammerne, og i stærke missionærer, der tjener nu, gør mange ting mere effektivt, end jeg var i stand til at gøre på jeres alder. I det førjordiske liv viste I jer at være modige, lydige og rene. Der arbejdede I hårdt på at udvikle talenter og evner til at forberede jer på at møde livet på jorden med mod, værdighed, ære og succes. For ikke så længe siden kom I ned på jorden med alle disse storslåede evner og uendelige muligheder. Men der findes en virkelig fare i omgivelserne omkring jer. Jeres store potentiale og evne kunne blive begrænset eller ødelagt, hvis I overgiver jer til den djævelsk inspirerede forurening omkring jer. Imidlertid kan Satan ikke matche sig med frelseren. Satans skæbne er afgjort. Han ved, at han har tabt, men han ønsker at tage så mange med sig, som han kan. Han vil forsøge at ødelægge jeres godhed og evner ved at udnytte jeres svagheder. Bliv på Herrens side, og I vil vinde hver eneste gang. I lever i en verden, hvor teknologien gør fremskridt i et forbløffet tempo. Det er svært for mange fra min generation at følge med alle disse muligheder. Afhængig af, hvordan teknologien bliver brugt, kan disse fremskridt være en velsignelse eller en hindring. Teknologi, når den forstås og bruges til et retskaffent formål, behøver ikke at være en trussel, men snarere en forstærkning af åndelig kommunikation. Mange af os har for eksempel et personligt elektronisk apparat, der kan være i vores lomme. Vi befinder os sjældent uden apparatet. Vi bruger det måske mange gange om dagen. Uheldigvis kan disse apparater være en kilde til sjofelheder og spild af tid. Men hvis denne teknologi bruges med omtanke, kan den være et redskab til beskyttelse fra det værste i samfundet. Hvem kunne for få år siden have forestillet sig, at alle standardværkerne og flere års generalkonferencetaler kunne være i jeres lomme? Blot det at have dem i jeres lomme vil ikke beskytte jer. Men ved at studere, overveje og lytte til dem i stillhed hver dag, vil forstærke kommunikation gennem ånden. Vær vise i, hvordan I griber teknologien an. Understreg vigtige skriftsteder på dit apparat og vend ofte tilbage til dem. Hvis I unge mennesker ville gennemgå et vers i skriften så ofte, som nogen af jer sender en sms, så ville I snart kunne flere hundrede skriftsteder udenad. Disse skriftsteder ville vise sig at være en mægtig kilde til inspiration og vejledning ved Helligånden i svære tider. At gøre alt, hvad vi kan for at indbyde Helligåndens milde, vejledende påvirkning i vores liv, er afgørende i vores forsøg på at centrere vores hjem om frelseren. At handle lydigt på disse tilskyndelser styrker os endnu mere. Større fred kommer til dig, når du forener din indsats med at være lydig, med at tjene dine medmennesker. Så mange mennesker, som har, hvad de opfatter som ringe talenter, bruger ydmygt og gavmildt disse talenter til at velsigne mennesker omkring sig. Selviskhed er roden til stor ugudelighed. Modgiften for den ondskab ses i vor frelsers liv. Han viser os, hvordan vi skal fokusere vores liv udad ved at tjene andre uselvisk. Jeg har lært en sandhed, der er blevet gentaget så ofte i mit liv, at jeg kom til at kende den som en absolut lov. Den definerer, hvordan lydighed og tjeneste relaterer til Guds kraft. Når vi adlyder Herrens befalinger og tjener hans børn uselvisk, er den naturlige konsekvens kraft fra Gud. Kraft til at gøre mere, end vi selv kan gøre. Vores indsigt, vores talenter og vores evner bliver større, fordi vi modtager styrke og kraft fra Herren. Hans kraft er en grundlæggende del for at skabe et hjem fyldt med fred. Når du centrerer dit hjem om frelseren, vil det naturligvis blive et tilflugtssted, ikke blot for din egen familie, men også for venner, der lever under svære forhold. De vil blive draget mod den stilhed, de føler der. Byd sådanne venner ind i dit hjem. De vil blomstre i det kristuscentrerede miljø. Bliv venner med dine børns venner. Vær et værdigt eksempel for dem. En af de største velsignelser, vi kan tilbyde verden, er kraften i et kristuscentreret hjem, hvor der bliver undervist i evangeliet, pagter bliver holdt, og kærlighed findes i overflod. For nogle år siden, efter en missionsrundrejse, fortalte min høste Janine mig om en ældste, hun havde mødt. Janine spurgte til hans familie. Hun blev overrasket, da han svarede, at han ikke havde familie. Han forklarede yderligere, at hans mor ved fødslen havde givet ham til myndighederne, der skulle opfostre ham. Han tilbragte sin barndom i det ene plejehjem efter det andet. Han var så velsignet som teenager at finde evangeliet. En kærlig familie i menigheden havde hjulpet ham med at få muligheden for at tage på mission. Senere spurgte Janine missionspræsidentens hustru til denne fine ældste. Hun fandt ud af, at denne ældste nogle måneder tidligere havde været i missionshjem i nogle få dage, fordi han var syg. Han havde tilbragt en familieaften sammen med dem. Før han vendte tilbage til missionsmarken, spurgte han missionspræsidenten, om han måtte tilbringe 2 eller 3 dage i missionshjemmet igen ved afslutningen af sin mission. Han ønskede at observere, hvordan en kristuslignende familie fungerer. Han ønskede at være i stand til at bruge deres familie som forbillede for sin egen. Gør alt, hvad du kan for at have sådan et hjem. Ræk ud til dem, der lever under svære forhold. Vær en sand ven. Den slags varige venskaber er som asfalt, der udfylder livets huller og gør vores rejse behageligere og rarere. Det bør ikke være en hjælpekilde, der bruges til at vinde personlige fordele, men en skat, der værdsættes og deles. Byd andre, der har brug for at blive styrket af den sorte oplevelse, ind i dit hjem. Jeg kommer med nogle sidste tanker til dem, som elsker at formidle med dem, der ikke træffer gode valg. Det kan udfordre vores tålmodighed og udholdenhed. Vi er nødt til at stole på Herren og hans timing. At et positivt svar på vores bønner og en redningsaktion kan ske. Vi gør alt, hvad vi kan for at tjene, for at velsigne og for ydmygt at anerkende Guds vilje i alt. Vi udøver tro og husker, at der er nogle ting, vi skal overlade til Herren. Han opfordrer os til at lægge vores byrder ved hans fødder. Med tro kan vi vide, at dette frafaldne familielem ikke er efterladt, men er i vores kærlige frelsers omsorg. Erkend det gode i andre, ikke deres pletter. Nogle gange har en plet brug for passende opmærksomhed til at blive renset, men byg altid på hans eller hendes dyder. Når du føler, at der kun er en tynd tråd af håb, er det ikke en tråd, men et massivt forbundet bånd som et redningsbælte, der styrker og løfter dig. Det giver trøst, så du kan ophøre med at frygte. Stræb efter at leve værdigt og sæt din lid til Herren. Vi behøver ikke at bekymre os, hvis vi ikke simultant kan gøre alt det, som Herren har rådgivet os til at gøre. Han talte også om et tidspunkt og en tid til alt. Som svar på vores oprigtige bønner om vejledning, vil han lede os i, hvad der skal fremhæves i hver fase af vores liv. Vi kan lære, udvikle os og blive som han er, ved at tage et pålideligt skridt ad gangen. Jeg bærer vidnesbyrd om, at det at leve et lydigt liv, fast forankret i Jesu Kristi evangelium, giver den største forvisning om fred og tilflugt i vores hjem. Der vil stadig være en masse udfordringer eller hjertesorger, men selv midt i virvaret kan vi nyde indre fred og dyb lykke. Jeg bærer vidnesbyrd om, at Jesu Kristi forsoning er kilden til fred i rigt mål. I Jesu Kristi navn. Amen.
Recent experiences have caused me to reflect on the doctrine.
Nylige begivenheder har gjort, at jeg har tænkt over læren om fred, og særligt den rolle, som Jesus Kristus spiller for at hjælpe os til at opnå varig personlig fred. To begivenheder har de sidste par måneder rørt mig dybt. Den første var, at jeg skulle tale ved begravelsen for Emily Parker, en vidunderlig 6-årig pige, der mistede livet til lige med 25 andre, deriblandt 19 mindre børn i et tragisk skuddrama i Newton i Connecticut. Jeg sørgede med hendes familie og så mange, der var blevet berøvet deres fred. Jeg så styrke og tro hos hendes forældre Robert og Alyssa Parker. Den anden begivenhed var mit møde med trofaste medlemmer af kirken i Elfenbenskysten i byen Abidjan. Befolkningen i denne fransktalende vestafrikanske land har oplevet økonomisk krise, militærkup, to nylige borgerkrige, hvoraf det seneste sluttede i 2011, og alligevel følte jeg en særlig fred i deres nærhed. Der sker ofte noget, som frarøver os vores fred og øger vores sårbarhed. Hvem glemmer de ondsindede angreb den 11. september 2001 på forskellige mål i USA? Sådanne begivenheder minder os om, hvor hurtigt følelsen af fred og tryghed kan spoleres. Vores ældste søn og hans hustru, som ventede deres første barn, boede tre gader fra World Trade Center i New York City, da det første fly ramte Nordtårnet. De gik op på taget af deres boligblok og blev rædselsslagne over det, de så, og det, som de troede, var en forfærdelig ulykke. Derpå blev de vidner til, at det andet fly bragede ind i Sydtårnet. De indså straks, at det ikke var en ulykke, og troede, at det sydlige Manhattan var under angreb. Da Sydtårnet kollapsede, blev deres ejendom indhyllet i den støvsky, der spredte sig over den sydlige del af Manhattan. Forvirret over det, de havde set, og bekymret over flere angreb, tog de til et mere sikkert område, og derfra hen til Manhattans stavsbygning i nærheden af Lincoln Center. Da de nåede dertil, var der mange andre medlemmer i området, som havde fået samme tanke om at samle sig i stavscenteret. De ringede for at lade os vide, hvor de var. Jeg blev lettet over, at de var i sikkerhed, men ikke overrasket over, hvor de befandt sig. Nutidig åbenbaring lærer os, at Sions stave er til forsvar og som en flugt fra stormen og fra vreden, når den i fuldt mål skal udgydes over hele jorden. De kunne ikke vende tilbage til deres lejlighed i over en uge og var chokeret over tabet af uskyldige, men de led ingen varig skade. Når jeg har tænkt over disse begivenheder, har den doktrinære forskel mellem universel eller verdensfred og personlig fred gjort indtryk på mig. Da frelseren blev født, viste en himmelsk herskare sig og priste Gud og sagde, ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Men som det trist nok er blevet bemærket, blev selv den helt specielle tid, der fulgte efter Guds søn, var blevet født, skændet af kong Herodes nedslagtning af uskyldige drengebørn i Bethlehem. Handlefrihed er afgørende i den store plan for lykke. Den muliggør kærlighed, opofrelse, personlig vækst og den nødvendige erfaring for vores evige udvikling. Denne handlefrihed gør, at vi stifter erfaring med al mulig smerte og lidelse i livet på jorden, også når det sker gennem ting, vi ikke forstår, og på grund af andres fatale onde valg. Selv krigen i himlen blev udkæmpet over vores handlefrihed, og den er afgørende for at forstå frelserens jordiske tjenestegerning. Som vi læser i Matthæus kapitel 10, så instruerede frelseren de 12 og antydede, at hans mission ikke ville afstedkomme verdensfred i jordelivet. Apostlerne fik besked om at efterlade fred over de værdige huse, som de besøgte, men de blev også advaret om, at de befandt sig blandt ulve og skulle hades af alle på grund af hans navn. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Der ligger et bemærkelsesværdigt udsagn i vers 34. Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Det står klart, at der ikke herskede universel fred på jorden, da Kristus tjente her, og det gør der ikke nu. I forhold til lære pagter, belærer Herren os om en række meget vigtige principper. Hvad angår dem, som ikke omvender sig, så vil Kristi ånd, som gives til enhver, som kommer til verden, ikke stedse kæmpe med mennesket. Og fred skal borttages fra jorden. Og profeter har erklæret, at freden vitterlig er taget fra verden. Lucifer er endnu ikke blevet bundet og udøver magt i denne verden. Himlens tilskyndelse til alle gode mennesker alle vegne er og vil altid være at stifte fred i denne verden. Vi må aldrig opgive det mål. Men som præsident Joseph F. Smith sagde, den ånd af fred og kærlighed vil aldrig kunne komme i verden, før en menneskeheden modtager Guds sandhed og budskab og anerkender hans magt og myndighed, der er guddommelig. Vi håber og beder oprigtigt for verdensfred, men det er som individer og familier, at vi opnår den slags fred, der er lovet de retfærdige som belønning. Den fred er en forjættet gave, som følge af frelserens mission og offer. Dette princip er fanget præcist i lærepagter. Man lærer, at den, der gør retfærdighedsgerninger, skal få sin belønning, nemlig fred i denne verden og evigt liv i den tilkommende verden. Præsident John Taylor belærte om, at fred ikke alene er eftertragtelsesværdig, men en gave fra Gud. Den fred, jeg taler om, er ikke blot en midlertidig ro. Det er en vedvarende, dyb lykke og åndelig tilfredshed. Præsident Heber J. Grant beskrev frelserens fred således. Hans fred vil lette vores trængsler, hele vores knuste hjerte, opsuge vores had og afføde en kærlighed i brystet til vores medmennesker, som vil gennemtrænge vores sjæl med ro og glæde. Da jeg mødte Emily Parkers forældre, havde frelserens fred lindret deres lidelse, og den hjælper til at hele deres knuste hjerter. Det er bemærkelsesværdigt, at bror Parker straks efter skyderiet gav udtryk for, at han havde tilgivet overtræderen. Som præsident Grant sagde, kan frelserens fred opsuge vores had. Dommen er Herrens. De hellige Elfenbenskysten fandt i en tid og et land plaget af borgerkrig fred ved at have fokus på at efterleve Jesu Kristi evangelium, især med vægt på slægtshistorie og tempeltjeneste for deres forfædre. Vi længes alle efter fred. Fred er ikke blot fravær af krig, vold, konflikter og stridigheder. Fred kommer gennem at vide, at frelseren ved, hvem vi er, ved at vi tror på ham, elsker ham og holder hans befalinger, selv i livets svære prøver og tragedier. Herrens svar på profeten Joseph Smiths bøn i Liberty-fængslet bringer trøst i hjertet. Min søn, lad der være fred i din sjæl. Din modgang og dine trængsler skal kun vare et øjeblik. Og så skal Gud, hvis du udholder dem vel, ophøje dig i det høje. Husk, at Gud ikke er forvirringens, men fredens Gud. For dem, der afviser Gud, er der ingen fred. Vi deltog alle i det himmelske råd, som vedtog handlefriheden, velvidende, at det ville indebære pine og ubeskrivelige tragedier på jorden, når den blev misbrugt. Vi forstod, at dette ville gøre os vrede, rådvilde, forsvarsløse og sårbare. Men vi vidste også, at frelserens sonoffer ville overvinde og kompensere for al jordelivets uretfærdighed og give os fred. Ældste Marion D. Hanks havde en indrammet udtalelse af Hugo Betty på sin væg. At tro på Gud er at vide, at alle regler vil blive retfærdige, og at der venter vidunderlige overraskelser. Hvad er kilden til fred? Mange søger fred af værtslig vej, hvilket aldrig har eller vil lykkes. Fred findes ikke ved at opnå stor velstand, magt eller anseelse. Fred findes ikke ved at jage behageligheder, adspredelse eller lediggang. Ingen af disse ting kan, selv i overflod, skabe en varig lykke eller fred. Emma Lou Thanes elskede salme stiller de rette spørgsmål. Hvor kan jeg finde fred, når mørke kræfter gør mit liv så hårdt? Svaret er frelseren, som er ophav og kilde til fred. Han er fredsfyrsten. Hvordan kan vi holde os tæt på frelseren? Ved at ydmyge os for Gud, altid bede, omvende os fra synd, gå ned i dåbens vande med et sønderknust hjerte og en angergiven ånd, og blive Jesu Kristi sande disciple, er alle eksempler på retfærdighed, som vil blive belønnet ved en varig fred. Da kong Benjamin havde leveret sit budskab om Kristi forsoning, faldt folkemængden til jorden. Herrens ånd kom over dem, og de blev fyldt af glæde. I det de fik forladelse for deres synder, og fik fred med samvittigheden, som følge af den overordentlige store tro, som de havde på Jesus Kristus. Omvendelse og retskaffen levevis giver den fred med samvittigheden, som er afgørende for en tilfredshedsfølelse. Når der er tale om større overtrædelser, er tilståelse nødvendig for at få fred. Måske er der intet, der kan sammenlignes med den fred, der kommer til den syndsplagede sjæl, der lægger sin byrde på Herren og gør krav på forsoningens velsignelser. I en anden yndlingssalme står der, jeg lægger byrden for hans fod og vandrer glad min vej. Det fryder mit hjerte, at tusindvis af unge mænd og kvinder og missionærægtepar tager imod en kaldelse til at være vor Herres og Frelsers Jesu Kristi udsendinge. De bringer det gengivne evangeliums fred til verden, et menneske og en familie ad gangen. Et retfærdighedens værk, som bringer fred til vor himmelske faders børn. Kirken er et tilflugtssted, hvor Kristi tilhængere finder fred. Nogle unge mennesker i verden siger, at de er åndelige, men ikke religiøse. Åndelighed er det første gode skridt på vejen. Men det er dog i kirken, at vi nyder fællesskab, undervises og næres af Guds gode ord. Hvad vigtigere er, så er det i kirken, at præstedømmets myndighed sørger for hellige ordinancer og pagter, som binder familier sammen og gør det muligt for os at vende tilbage til Gud Faderen og Jesus Kristus i det celestiale rige. Disse ordinancer bringer fred, fordi det er pagter med Herren. Templer, hvor mange af disse hellige ordinancer finder sted, er også en kilde til fredeligt ly fra verden. De, som besøger tempelområder eller deltager i templernes åbent husarrangementer, mærker denne fred. En særlig oplevelse, som står tydeligt i mit sind, er åbent hus og indvielsen af templet i Fiji. Der har været politisk kaos, hvilket resulterede i nedbrænding og plyndringer midt i byen Suva og til besættelse af parlamentet og gidseltagning af dets medlemmer. Landet var i undtagelsestilstand. Fijis militær bevilgede kirken tilladelse til i begrænset omfang at samle folk til åbent hus og en meget lille gruppe til indvielsen. Generelt blev medlemmerne bedt om ikke at komme af hensyn til deres sikkerhed. Det var første gang siden indvielsen af det oprindelige tempel i Nauvoo, at et tempel blev indviet under meget svære forhold. En, der var blevet inviteret til åbent hus, var en smuk hindu-kvinde af indisk herkomst. Hun var medlem af parlamentet og var også blevet taget som gissel, men var blevet løsladt, fordi hun var kvinde. I det celestiale værelse langt borte fra verdens uro, brød hun i gråd, da hun udtrykte den følelse af fred, der overvældede hende. Hun følte Helligånden trøste og vidne om templets hellighed. Frelserens er kilden til sand fred. Frelserens forsoning og nåde kan trods alle livets trængsler belønne den retfærdige med personlig fred. Da frelseren under forstyrrede forhold holdt påskemåltid, lovede han sine disciple, at de ville blive velsignet med talsmanden, som er Helligånden, og sagde derpå disse vigtige ord. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Så sagde han lige inden sin ypperpræstlige bøn. Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler. Men vær frimodige. Jeg har overvundet verden. Eliza R. Snow beskrev dette så smukt. Løft dit hjerte til Guds pris. Lad aldrig glædesangen ophøre. Trods prøvernes rasen, siger Kristus, i mig skal I have fred. Det vidner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
This is the 183rd annual.
Det er aprilkonferencen 2013 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige.
brothers and sisters, in gratitude for the wonderful service of this young woman's presidency.
Brødre og søstre, i taknemmelighed for dette unge piges præsidentskab, sætter mit hvad. Brødre og søstre, jeg virker som 70'er. De 70'er kaldte til at være budbringere, at viderebringe Herrens ord, når vi modtager det fra apostlene og profeterne fra ånden, og være særlige vidner om Jesu Kristi navn i forkyndelsen af evangeliet i hele verden, opbygge kirken og styre dens anliggender. Jeg voksede op på en gård nær Burley i Idaho, en rigtig bondedreng, og som sådan lærte jeg at arbejde. Hvis du ikke sår, høster du heller ikke. At arbejde klogt, hvis du vander og gøder, høster du mere. Vigtigheden af timing. Hvis du ikke sår på det rigtige tidspunkt, kan tidlig frost ødelægge høsten. At gøre det nødvendige, eller det der bør gøres, uanset om det er sjovt at foretrække, eller belejligt. Du malker koen, når den skal malkes, ikke når du har lyst. Og at være direkte, når levende dyr og maskiner er involveret, har du ikke tid til at gå rundt om den varme grød, eller bekymre dig om at være politisk korrekt. Derfor har jeg ofte spurgt, når jeg har tjent i forskellige steder i kirken, vil du have mig til at tale direkte, eller pakke det ind? Som regel har de hellige valgt den direkte form. I dag vil jeg også være direkte. Endelig har jeg som bondedreng fra Idaho lært at holde mig til det grundlæggende. Intet mere grundlæggende for os alle og vores lærer end sandheden i den første trosartikel. Vi tror på Gud den evige Fader, og på hans søn Jesus Kristus, og på Helligånden. Han er desuden vor himmelske Fader, som kender os, elsker os, og ønsker, at vi vender tilbage til ham. Jesus er vor frelser og forløser, der gennem forsoningen gjorde det sikkert, at vi vil overvinde døden og leve igen, og muligt for os at blive ophøjet og få evigt liv. Helligånden er vores trøster, åbenbare leder, lærer, vidne og vejleder. Tænk over det, søskende. Vi er ikke åndelige forældreløse. Vi er ikke alene. Hvilke fordele er det ved at have forældre, ved ikke at være forældreløs? Vi kan lære fra dem, få gavn af deres erfaringer, undgå faldgrupper, de advares imod, og få en bedre forståelse på grund af deres perspektiv. Vi behøver ikke være fortabte, forvirrede, narrede eller mindre effektive. Det er især sandt i vores himmelske faders tilfælde, der har undervist og vist os ikke blot en måde, men måden. Gud har faktisk måden til at leve, til at elske, til at hjælpe, til at bede, til at omgås hinanden, til at lede, til at blive gift, til at opdrage børn, til at lære, til at kende sandheden, til at fortælle andre om evangeliet osv. Sammen med skrifterne er der store hjælpekilder til at finde Herrens måde, i tro mod sandheden, til styrke for de unge, og anden undervisning fra levende apostler og profeter. Han har for eksempel undervist os i skrifterne, for jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer over jeres planer. En af de sidste dages ugudeligheder er, at enhver vandrer på sin egen vej. I Ordsprogens bog bliver vi advaret, vær ikke vis i egne øjne, og støt dig ikke til din egen indsigt. Vi bliver undervist i, at hvis vi gør det på Herrens måde, er han bundet til at velsigne os, og vi kan gøre krav på hans løfter. Og hvis ikke på hans måde, har vi ikke intet løfte. Herren samlede sin måde med vores måde, og hans oplæring af profeten Samuel, der var sendt ud for at finde en ny konge. Men Herren sagde til Samuel, se ikke på hans udseende og højde. Ham forkaster jeg. For det drejer sig ikke om det, mennesker ser på. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. Selv med det universelt accepterede ønske om at hjælpe de fattige og trængende, forener Herren sig med os i vores mål, men advarer, men det må nødvendigvis gøres på min egen måde. Ellers kan vi i vores bestræbelser på at hjælpe komme til at såre dem. Herren har lært os, har undervist os i behovet for at fremme selvhjulpenhed. Selv hvis vi er i stand til at hjælpe, bør vi ikke give eller sørge for det, som de selv kan gøre og bør gøre. Det prøvede alle steder. Verden lærer lediggangens forbandelse. Gud ved i sandhed bedst. Lad os se på nogle andre eksempler. Herren har måden at missionere på. Den er fastlagt i skrifterne i Forkynd mit evangelium og føres ud i livet som vejledt ånden. Herren har sin måde eller måden til kærlighed. Værstlige personer siger, at det, der virkelig betyder noget, er, at to mennesker elsker hinanden. Hvor Fader i himlen underviser os i, at det er vigtigt, men han underviser os i mere, at der er en bemyndiget måde og tid til at udtrykke den kærlighed. Joseph Smith blev fra sin ungdom undervist i Herrens måder. Da han blev spurgt, hvordan han ledte kirken, forklarede han, at han underviste i de korrekte principper, og medlemmerne styrer sig selv. Noget vi ofte blev undervist i, er at blomstre der, hvor vi blev plantet. Alligevel bliver vi samtidig fristet til at udvandre til et andet område, fordi vi tror, at vores børn vil få flere venner og derfor bedre ungdomsprogrammer. Brødre og søster, tror vi virkelig, at den afgørende faktor for vores børns frelse findes i det nabolag, vi bor i? Apostlene og profeterne har ofte undervist i, at det, der foregår inde i hjemmet, er meget vigtigere og langt vigtigere end det, de oplever udenfor. Hvordan vi opdrager vores børn er vigtigere, end hvor vi opdrager dem. Der er sikkert andre faktorer involveret, helt sikkert, når vi beslutter, hvor vi skal bo, og Herren vil heldigvis vejlede os, hvis vi søger hans bekræftelse. Et andet spørgsmål. Hvor der er brug for os? I 16 år tjente jeg i stavspræsidentskabet i Houston, nordlige stav i Texas. Mange flyttede til området i løbet af de år, og vi fik ofte en telefonopringning om, at en eller anden flyttede ind og spurgte, hvilken menighed der var bedst. Kun én gang i 16 år fik jeg et opkald, hvor jeg blev spurgt, hvilken menighed har brug for en god familie? Hvor kan vi hjælpe? I kirkens første tid kaldte præsident Brigham Young og andre medlemmer til at tage bestemte steder hen for at opbygge kirken der. Ironien er, at selv nu har vi trofaste kirkemedlemmer overalt, der vil tage hvor som helst hen, profeten bad dem om. Forventer vi virkelig, at præsident Monson fortæller flere end 14 millioner af os, hvor der er brug for vores familie? Herrens måde er, at vi giver agt på vores leders undervisning, forstår korrekte principper og styrer os selv. Med alt, hvad der sker i kirken i dag, og efterhånden som Herren fremskynder sit værk på alle sider, er det endnu vigtigere, at vi gør alt, hvad vi gør, på hans måde. Især i forhold til frelsens værk, lærer vi, at ved sin gave, sin søn, har Gud beredt en mere fortrinlig vej. Kristi lære er vejen, og der er ikke givet nogen anden vej eller noget andet navn under himlen, hvorved mennesker kan blive frelst i Guds rige. Når vi ser så mange i verden i dag, der lever i forvirring eller værre, vandrer på forbudte stier og lider under de unødvendige konsekvenser af dårlige valg, får det mig til at ønske et udbud som Alma. O gid, jeg var en engel og kunne få mit hjertes ønske opfyldt, at jeg kunne drage ud og tale som Guds person med en røst, der kunne få jorden til at ryste, og råbe omvendelse til hver eneste folk. Ja, jeg vil kun gøre for løsningsplanen for hver eneste sjæl, at de skulle omvende sig og komme til vor Gud og hans veje, så der ikke skulle være mere sorg på hele jordens overflade. Igen vidner jeg om, at Herren har måden, hvor himmelsk Fader kender os, elsker os og ønsker at hjælpe. Han ved bedst, hvordan han kan hjælpe os. Vi er ikke åndelige forældreløse. Vores frelser Jesus Kristus er vejen, sandheden og livet. Hans måde er baseret på evig sandhed og fører os til fred i denne verden og evigt liv i den tilkommende verden. Det vidner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
The Savior's mortal ministry was complete.
Frelserens jordiske virke var fuldført. Hans lidelse i Getsemane og på korset var over. Vi lærer fra Apostlenes Gerninger kapitel 1, at han havde tjent blandt dem i 40 dage efter sin genopstandelse, hvor han viste sig for apostlene og talte om Guds rige. Han fortalte dem, at I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og i Samaria og lige til jordens ende. Kort tid derefter blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Som de nu stirrede mod himlen, mens han for bort, se, der stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde, hvorfor står I og ser op mod himlen, Galilæa? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham far op til himlen. Herren ville sandelig komme igen ved sit andet komme, men i mellemtiden skulle evangeliet gå ud lige til jordens ende. Fra Matthæus lærer vi om en speciel befaling til apostlene om at bringe evangeliet til alle nationer. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og sønnens og Helligåndens navn. I kirkens tidlige dage, i tidernes midte, blev evangeliet kun bragt til Israels hus. Så kom åbenbaringen til Peter, den præsiderende apostel, at tiden var kommet til at bringe evangeliet videre end blot til Israel, nemlig til ikke-jøderne. De 10. og 11. kapitel i Apostlenes Gerninger hjælper os med at forstå processen og mønstret, hvorved denne nødvendige udvidelse af kirken til flere gudsbørn blev tilkendegivet til de, der holdt præsiderende embeder, samt til medlemmerne generelt. Ved at gøre brug af Cornelius, der var ikke jøde, officer og en god mand, gjorde Herren det klart for Peter, at evangeliet skulle gå til ikke-jøderne. Et koncept, der var nyt og fremmed for de hellige på den tid. Åbenbaringen, der bragte den forandring af kirkens anliggender, kom til Peter, den præsiderende apostel. Vi ved, at evangeliet derefter hurtigt blev udbredt blandt de ikke-jødiske nationer. Et eksempel på kirkens udvidelse i den tid var Paulus omvendelse, der blev en stor apostel for ikke-jøderne. Han havde et syn på vejen til Damaskus, hvor han så et lys og hørte en stemme, omvendte sig for sine synder og blev kaldet af Gud, og dernæst blev en mægtig styrke i at sprede Jesu Kristi evangelium. Lad os nu bevæge os 1800 år frem i tiden til gengivelsen af evangeliet eller genoprettelsen af alle ting forud for det andet komme. Jeg vidner om, at kirken er blevet genoprettet gennem profeten Joseph Smith og fortsat bevæger sig fremad under ledelse af det første præsidentskab og de 12 apostles kvorum. Befalingen, der galt for de første apostle om at bringe evangeliet til hele verden, gælder stadig i dag. Fra organiseringen af Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige i 1830, har kirken støt bevæget sig ud i verden fra nation til nation, kultur til kultur, fra folk til folk, ifølge Herrens kalender og efter hans tidsplan. Så i 1978, i overensstemmelse med det fastsatte mønster for åbenbaringen gennem den præsiderende apostel, denne gang præsident Spencer W. Kimball, kom åbenbaringen om præstedømmet, der tillod alle værdige mænd i verden at modtage præstedømmet. Enhver af det genoprettede evangeliums velsignelser. Denne gang ville ikke blort flere, men alle vores himmelske faders børn hele verden over kunne tage del i evangeliets velsignelser. Hvor passende for Guds rige på jorden i dagene op til Guds til Kristi andet komme. Som en personlig bemærkning, så var jeg lige blevet kaldet til at være missionspræsident, og søster Dixon og jeg var ved at tage vores familie til Mexico, da ældste Richard G. Scott, dengang et medlem af de 70, fortalte mig om denne specielle åbenbaring. Jeg husker, hvordan jeg fik tårer i øjnene, da han fortalte mig, hvad der var sket. Jeg var gladere end ord kunne beskrive, for jeg vidste, at det var rigtigt, og at tiden var kommet til, at hele menneskeheden skulle have tilgang til alle evangeliets ordinancer, pagter og velsignelser. Det er 34 år siden, og dengang vidste jeg ikke, at jeg ville komme til at tilbringe mange år af mit virke som medlem af de 70 kvorum i kirkens vestafrikanske område blandt troende, trofaste mennesker, hvis liv blev berørt af åbenbaringen om præstedømmet fra 1978. Søster Dixon og jeg har boet der i 4 år, og det har været en vidunderlig oplevelse for os, der har ændret vores liv. Som et folk tror vestafrikanerne på Gud. De føler absolut ingen skam ved at erklære deres tro og fortælle andre om den, og de har kolossale lederevner. De kommer til kirken i hundredvis, og næsten hver uge oprettes menigheder eller grene et eller andet sted i det vestafrikanske område, og i næsten alle tilfælde med udelukkende afrikanske præstedømme og organisationsledere. Hvor ville jeg ønske, at I kunne tilslutte jer, de hellige i templet i Abba i Nigeria, eller i Accra i Ghana, hvor I ville fornemme de helliges forpligtelse og lære de udelukkende afrikanske tempelpræsidentskaber at kende, eller blive introduceret til de afrikanske områder af 70'ere, der sammen med os her i konferencecentret i dag, som er advokater, professorer og forretningsfolk, eller I kunne blive bekendte med de afrikanske stavs- og menighedsledere og deres familier. At deltage i en søndagsskole, hjælpeforeningens eller præstedømmeklasse er en hellig oplevelse, hvor kirkens læseplan følges, og der er stor forståelse for evangeliet og for at undervise og lære ved ånden. I Afrika går evangeliet til et lykkeligt folk, der er meget upåvirket af den ydre pragt, der har indflydelse på så mange menneskers liv i Vesten. De går ikke op i at have utallige materielle ejendele. Det er sagt om afrikanere, at de har meget lidt af det, der har mindst betydning, og en stor del af det, der har størst betydning. De går ikke op i at have kæmpe huse og de fineste biler, men går meget op i at kende deres himmelske fader og hans søn Jesus Kristus og i evige familier. Som en naturlig følge af deres tro, løfter Herren dem på betydningsfuld vis. I det vi kender dem, som vi gør, er det ingen overraskelse, at de ville være sådan en vigtig del af Jesu Kristi kirkes udbredelse i de sidste dage. Da Daniel, den gamle testamentlige profet, så Guds rige i de sidste dage rulle frem til jordens ender, ligesom en sten, der uden hænder er blevet hugget ud af bjerget, skulle rulle frem, indtil den opfylder hele jorden. Er det meget passende, at vores vidunderlige afrikanske brødre og søstre skulle være en vigtig del af opfyldelsen af den profeti, og at åbenbaringerne, der skulle gøre det umuligt, ville følge Herrens fastsatte mønster. Jeg vidner om, at vores himmelske fader elsker alle sine børn, at Jesus er Kristus, og at evangeliet er tilgængeligt for alle, både levende og døde, i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Mit budskab angår et grundlæggende spørgsmål af stor åndelig betydning. Hvorfor er kyskhedsloven så vigtig? Jeg beder til, at Helligånden vil bekræfte sandheden af de principper, jeg fremhæver. Kyskhedens evige betydning kan kun forstås med vores himmelske faders plan for lykke for sine børn som er den ordnede kontekst. Alle mennesker, mænd og kvinder, er skabt i Guds billede. Hver enkelt er en højt elsket åndelig søn eller datter af himmelske forældre og besidder guddommelige egenskaber og muligheder. Alle mænd og kvinder boede hos Gud som hans åndelige børn, før de kom til jorden som dødelige. Faderens plan går hans åndelige sønner og døtre i stand til at modtage en fysisk krop for jordiske erfaringer og udvikle sig hen imod ophøjelse. Vores fysiske legemer muliggør en bredde, dybde og intensitet af erfaringer, som ganske enkelt ikke kunne opnås i vores førjordiske tilstand. Således udvides vores forhold til andre mennesker, vores evne til at genkende og handle i overensstemmelse med sandheden, og vores evne til at adlyde Jesu Kristi evangeliums principper og ordinancer gennem vores fysiske legeme. I det jordiske livs klasselokale oplever vi omsorgsfuldhed, kærlighed, venlighed, lykke, sorg, skuffelse, smerte, og endda udfordringerne ved fysiske begrænsninger på måder, som forbereder os til evigheden. Kort sagt er der lektier, vi må lære, og erfaringer, vi som skriften beskriver, må gøre, hvad angår kødet. Da jorden var blevet skabt, blev Adam sat i Edens have. Det er dog vigtigt, at Gud sagde, at det ikke var godt, at manden skulle være alene. Og Eva blev Adams ledsager og hjælper. Der var behov for både mænds og kvinders unikke kombination af åndelige, fysiske, mentale og følelsesmæssige evner for at virkelig gøre planen for lykke. I Herren er kvinden intet uden manden, og manden intet uden kvinden. Hensigten er, at manden og kvinden lærer fra styrker at se velsignelse for og fuldstændiggør hinanden. Den måde, hvorpå det jordiske liv skabes, er guddommeligt bestemt. Den første befaling, som Gud gav til Adam og Eva, vedrørte deres mulighed for, som ægtemand og hustru, at blive forældre. Befalingen om, at mangfoldiggøre sig og opfylde jorden, er stadig gældende. Derved er ægteskabet mellem en mand og kvinde den gyldige kanal, gennem hvilken førjordiske ånder indtræder i jordelivet. Fuldstændig seksuel afholdenhed før ægteskabet og komplet troskab inden for ægteskabet beskytter ukrænkeligheden af denne hellige kanal. Forplantningens kraft har en vigtig åndelig dimension. Misbrug af denne kraft undergraver formålene med faderens plan og vores jordiske tilværelse. Vor himmelske fader og hans elskede søn er skabere og har betroet enhver af os en del af deres skabende kraft. Specifikke retningslinjer for passende brug af evnen til at skabe liv er en væsentlig del af faderens plan. Hvad vi føler for, og hvordan vi bruger den himmelske kraft, vil i stor grad bestemme vores lykke i det jordiske liv og vores evige skæbne. Elder Dallin H. Oaks har forklaret, kraften til at skabe liv er den mest ophøjede kraft, Gud har givet sine børn. Dens anvendelse blev befalet i det første bud, men et andet bud blev givet for at forbyde dens misbrug. Den store vægt, vi lægger på kyskhedsloven, kan forklares med vores forståelse af hensigten med vores skabende kraft i udførelsen af Guds plan. Uden for ægteskabets bånd er enhver anvendelse af skaberkraften i større eller mindre grad en syndig nedværdigen og forvanskning af den mest guddommelige egenskab hos mænd og kvinder. Citat slut. Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige har én uundvigelig standard for seksuel moral. Intime forhold er kun passende mellem en mand og en kvinde i det ægteskabelige forhold, der er foreskrevet af Guds plan. Sådanne forhold er ikke blot en nysgerrig udforskning, en appetit, der tilfredsstilles, eller en slags selvisk stræben efter fornøjelse eller underholdning. De er ikke en erobring, der skal opnås, eller en handling, der skal gennemføres. De er snarere i dette jordiske liv et af de højeste udtryk for vores guddommelige natur og potentiale, og en måde, hvorpå de følelsesmæssige og åndelige bånd mellem en mand og en kvinde styrkes. Vi er velsignet med moralsk handlefrihed og er defineret af vores guddommelige arv som børn af Gud, og ikke af en seksuel adfærd, moderne holdninger eller sekulære filosofier. Til en vis grad lever det naturlige menneske, som kong Benjamin beskrev, i bedste velgående i hver af os. Den naturlige mand eller kvinde omvender sig ikke, er kødelig og sanselig, eftergivende og umådeholden, stolt og selvisk. Som præsident Spencer W. Kimball underviste, og jeg citerer, det naturlige menneske er det jordiske menneske, som har tilladt, at rå dyriske lidenskaber har fået magten over hans åndelige tilbøjeligheder. Citat slut. I modsætning hertil er Kristi menneske åndelig og tøjler sine lidenskaber, er mådeholden og behersket, godgørende og uselvisk. Kristi menneske holder fast ved Guds ord, fornægter sig selv og tager sit kors op, og kæmper sig fremad på den lige og snævre kurs bestående af trofasthed, lydighed og hengivenhed til frelseren og hans evangelium. Som Guds sønner og døtre har vi arvet guddommelige egenskaber. Men vi lever for tiden i en falden verden. Selve de elementer, som vores legeme er skabt af, er i deres natur faldende og konstant underkastet syndens, fordærvets og dødens tovtrækning. Som konsekvens deraf påvirker Adams fald og dets åndelige og timelige konsekvenser os mest direkte gennem vores fysiske krop. Og alligevel er vi dualistiske væsener, for vores ånd, der er den evige del af os, er bosat i et fysisk legeme, der er underlagt faldet. Som Jesus understregede for apostlen Peter, ånden er rede, men kødet er skrøbeligt. Den sande natur af jordelivets prøve kan opsummeres i det følgende spørgsmål. Vil jeg følge det naturlige menneskes tilbøjeligheder, eller vil jeg give efter for den hellige ånds tilskyndelser og aflægge det naturlige menneske og blive en hellig ved Herren Kristi forsoning? Det er prøven. Det naturlige begær, det naturlige menneskes begær, ønsker, tilbøjeligheder og tilskyndelser kan overvindes i og ved Jesu Kristi forsoning. Vi er på jorden for at udvikle guddommelige kvaliteter og for at tøjle alle kødets lidenskaber. Faderens plan er lavet for at give vejledning til hans børn, for at hjælpe dem med at blive lykkelige og for at bringe dem sikkert hjem til ham med opstandne, ophøjede legemer. Vor himmelske Fader ønsker, at vi skal være sammen i lyset og fyldt med håb. Sammenlignet hermed arbejder Lucifer på at gøre Guds sønner og døtre forvirrede og ulykkelige, og på at hindre deres evige udvikling. Løgnens faders ordnede hensigt er, at vi alle bliver elendige, ligesom han selv er. Satan ønsker, at vi til syvende og sidst er alene i mørket og uden håb. Satan arbejder hårdt på at ødelægge de vigtigste dele af faderens plan. Satan har ikke et legeme, og hans evige udvikling er blevet standset. Ligesom vand, der flyder i et flodleje, stoppet af et dige, er modstanderens evige udvikling således forpurret, fordi han ikke har et fysisk legeme. På grund af sit oprør har Lucifer nægtet sig selv alle jordelivets velsignelser og erfaringer, som er gjort mulige gennem et tabernakel af kød og knogler. Han kan ikke lære de lektier, som kun en legemliggjort ånd kan lære. Han afskyr kendsgerningen af hele menneskehedens bogstavelige og universelle opstandelse. En af skriftens mulige betydninger af ordet forbandet kommer til udtryk i hans manglende evne til fortsat at udvikle sig og blive som vor himmelske fader. Eftersom et fysisk legeme er så centralt i vor himmelske faders plan for lykke og vores åndelige udvikling, stræber Lucifer efter at modarbejde vores udvikling ved at friste os til at anvende vores legeme på upassende vis. Noget af det mest ironiske ved evigheden er, at modstanderen, som har det elendigt, netop fordi han ikke har et fysisk legeme, opfordrer og frister os til at tage del i hans elendighed ved at bruge vores legeme på upassende vis. Selve det redskab, som han ikke har og ikke kan anvende, er således det primære mål for hans bestræbelser på at lokke os til hans underlige undergang. At overtræde kyskhedsloven er en alvorlig synd og et misbrug af vores fysiske tabernakel. For personer, der kender og forstår frelsesplanen, er enhver besmittelse af legemet et oprør og en fornægtelse af vores sande identitet som Guds sønner og døtre. Når vi ser ud over det jordiske liv og ind i evigheden, er det let at opdage, at den slags forhold, som modstanderen er fortaler for, er midlertidige og tomme. Alma rådgav sin søn Shiblon til at tøjle alle sine lidenskaber, så han kunne være fyldt af kærlighed. Det er vigtigt at vide, at disciplinering af det naturlige menneske i enhver af os muliggør en rigere, dybere og mere udholdende kærlighed til Gud og hans børn. Kærlighed vokser af retskaffen beherskelse og formindskes af impulsiv tilfredsstillelse. Præsident Marion G. Romney har sagt, og jeg citerer, jeg kan ikke komme i tanke om nogen velsignelse, som man mere brændende bør ønske, end de velsignelser, som er belovet de rene og dydige. Jesus talte om særlige belønninger for forskellige dyder, men reserverede, så vidt som det forekommer mig, den største belønning for de rene af hjertet, til de skal se Gud, sagde han. Og ikke alene skal de se Herren, men de skal også føle sig hjemme i hans nærhed. Her er frelserens løfte. Lad dyd uophørligt bryde dine tanker. Der skal din selvtillid vokse sig stærk i Guds nærhed. Citat slut. Vi er også blevet lovet, at Helligånden skal være vores stadige ledsager, når vi følger dydens sti. At efterleve kyskhedsloven indbyder derfor nogle af de største velsignelser, mænd og kvinder kan modtage her på jorden. Passende åndelig selvtillid i familiens, venners, kirkens lederes og sluttelig frelserens nærhed. Vores medførte længsel efter at høre til opfyldes i retfærdighed, når vi går i lyset med håb. Nogle af jer, der modtager dette budskab, har behov for at omvende jer fra seksuelle eller andre synder. Der refereres ofte til frelseren som den store helbreder, og denne titel har både en symbolsk og en bogstavelig betydning. Vi har alle oplevet smerten forbundet med en fysisk skade eller et fysisk sår. Når vi har smerter, søger vi typisk lindring, og er taknemmelige for medicin og behandlinger, der kan hjælpe med at give os den lindring for vores lidelser. Se på synd som et åndeligt sår, der forårsager skyld, eller som Alma beskrev, samvittighedsnag. Skyld er for vores ånd, hvad smerte er for vores krop. En advarsel mod fare og en beskyttelse mod yderligere skade. Fra frelserens forsoning flyder den lindrende salve, der kan hele vores åndelige sår og fjerne skyld. Denne salve kan dog kun anvendes gennem principperne tro på Herren Jesus Kristus, omvendelse og vedvarende lydighed. Resultaterne af oprigtig omvendelse er fred i sindet, trøst og åndelig helbredelse og fornyelse. Jeres biskop eller grenspræsident er den åndelige læges assistent, der er autoriseret til at hjælpe jer med at omvende jer og blive helbredt. Men husk, at omfanget og intensiteten af jeres omvendelse må svare til omfanget og naturen og jeres synd. Specielt for sidste dages hellige, der har indgået hellige pagter. Alvorlige åndelige sår kræver vedvarende behandling og tid til at hele fuldstændigt. Læren, som jeg har beskrevet, vil virke gammeldags og forældet for mange mennesker i verden, der i stadig større grad spotter forplantningens hellighed og bagatelliserer menneskelivets værdi. Men Herrens sandhed ændrer sig ikke som følge af griller popularitet eller offentlige meningsmålinger. Jeg lover, at lydighed mod kyskhedsloven vil øge vores jordiske lykke og gøre vores evige udvikling mulig. Kyskhed og dyd er nu, har altid været og vil altid være yderst kært og dyrebart. Mere end alt andet. Jeg vidner om dette i Herren Jesu Kristi hellige navn. Amen.
We are grateful for all who have spoken.
Vi er taknemmelige for alle, der har talt til os den eftermiddag, og for den smukke musik, som et kor af studerende på Brigham Young University har stået for. Vi minder brødrene om præstedømmens mødet, Der begynder konferencecenteret i aften kl. 18 lokal tid. Den landsdækkende udsendelse med tabernakelkoret i morgen formiddag finder sted fra kl. 9.30 til 10 lokal tid. Konferencemødet søndag formiddag følger umiddelbart efter. Vi har nu den glæde at høre fra ældste Roslem Nielsen fra de 12 apostles forum. Efter hans tale afslutter koret ved at synge "Mere hellighed giv mig". Ældste J. Devin Cornish fra de 70 afslutter derefter med bøn. Ældste Nielsen.
Dear brothers and sisters, I add my
kære brødre og søstre, jeg stemmer ved den ro, som præsident Monson og andre har givet udtryk for til dem, som har taget imod profetens kald om flere værdige missionærer, der skriver i øjeblikket en uventet bølge af entusiasme for missionering ind over hele verden. Siden præsident Monsons historisk bekendtgørelse i oktober, er tusinder af ældste, søstre og ægtepar blevet kaldet, og mange flere gør sig klar. Nu får vi spørgsmål som, hvad skal vi stille op med alle disse missionærer? Svaret er ganske enkelt. De vil gøre det, som missionærer altid har gjort. De vil forkynde evangeliet. De vil velsigne den almægtige Guds børn. Flere af jer unge mænd og kvinder vil hoppe med på bølgen, når I bestræber jer på at blive værdige til en missionskald. Man ser dette som en bølge af sandhed og retskaffenhed. I ser jeres chance for at ride med på bølgen. Teenagers, tag godt imod jeres nye læseplan og undervis hinanden om Jesu Kristi lære. Tiden er inde for jer til at undervise andre om Guds godhed. Unge mænd og kvinder, jeres uddannelse er meget vigtig for os, for jer og for Gud. Hvor det er muligt, at I ønsker at tage en college- eller universitetsuddannelse efter jeres mission, så opfordrer vi jer til at søge ind på jeres ønskede uddannelse, inden I begynder jeres mission. Mange højere uddannelsesinstitutioner bevilger gerne en 18-30 måneders udsættelse for studiestart for missionærer. Det vil gøre jer ældste og søstre i stand til at tjene, uden at bekymre jer om, hvor I skal læse videre. Vi er meget taknemmelige for lederne på de højere uddannelsesinstitutioner, som har gjort det muligt at planlægge således. Forældre, lærere og andre, hop med på bølgen og forbered jer. Forbered vores opvoksende generation til at være værdig til at tjene som missionærer. I mellemtiden vil jeres eksemplariske livsførsel tiltrække jeres venners og naboers interesse. Vær klar til at svare dem, så spørger jeg, hvorfor I lever, som I gør. Vær rede til at give en grund til det håb og den glæde, de ser hos jer. Når sådanne spørgsmål kommer, kan I eventuelt svare ved at sige, lad os spørge missionærerne.
They will help us. And if you
de kan hjælpe os, og hvis I ønsker det, så er jeg hos jer, når missionærerne svarer og underviser. I voksne, hop med på bølgen med hjælp til den åndelige, fysiske og økonomiske forberedelse af fremtidens missionærer. Gør det til en vane at spinke og spare til sparegrisen. I ældre ægtepar, læg planer for den dag, hvor I kan tage på mission. Vi vil være yderst taknemmelige for jeres tjeneste. Indtil da, kan nogle af jer måske sende jeres penge på mission ved at bidrage til kirkens missionærfond, således som præsident Monson foreslog tidligere i dag. Et stigende antal udvalgte mænd og deres kære ledsager kan hoppe med på bølgen, når de kaldes til at præsidere over kirkens missioner. I den tjeneste vil de forme fremtiden for kommende generationer, både fødte og ufødte. Missionspræsidenter har ansvar for missionærernes velfærd, sikkerhed og succes. når de har rådført sig med stavs- og distriktspræsidenter, tildeler den enkelte missionspræsident missionærer til tjeneste i specifikke stave og menigheder. Stavspræsidenter og biskopper kan hoppe med på bølgen, når de bruger mere og mere tid på at interviewe kommende missionærer. Disse præstumleders har ansvar for missionering i deres enheder, og de inspirerer medlemmer til at deltage. Brødre og søstre er ved hvert eneste menighedsråd begyndt at hoppe med på bølgen. Ved disse menighedsrådsmøder deltager missionslederne også. Jeg vil tale specifikt til jer missionsledere. I er blevet kaldet af jeres biskop til at stå i spidsen for missionering i jeres menighed. Og nogle af jer har så stor succes med dette, at der er blevet kaldt en assistent til at bistå jer. Sammen med andre finder I på menighedsrådets mødet frem til mindre aktive medlemmer, familier som delvis er medlemmer og interesserede naboer. I mødes regelmæssigt med fuldtidsmissionærerne. I råder og bistår missionærerne. Udfyld deres kalender med målrettede og meningsfyldte undervisningsmuligheder. Det er jeres ansvar. Jeres rolle er afgørende. Virkelig afgørende for succesen i dette værk. Hvis I hopper med på bølgen af tro og entusiasme, vil andre også gøre det. I er som missionsledere forbindelsesledet mellem medlemmer og missionærer i dette hellige værk med at redde Guds børn. Vores spørgende venner og naboer, som ikke deler vores tro, kan også hoppe med på bølgen. Vi opmuntrer dem til at holde på alt, der er godt og sandt. Vi indbyder dem til at modtage mere, især den herlige sandhed om, at familier kan være sammen for evigt gennem Guds evige plan. Denne bølge af sandhed og retskaffenhed er vidunderlig. Den er ikke menneskeskabt. Den kommer fra Herren, som har sagt, se, jeg vil fremskynde mit værk, når tiden er inde. Denne bølge er iværksat af en guddommelig erklæring, der blev forkyndt for 193 år siden. Den består af blot 7 ord. Det er min elskede søn. Hør ham. De blev udtalt af den almægtige Gud, da han præsenterede Jesus Kristus for den unge Josef Schmidt. Disse 7 ord indledte gengivelsen af hans evangelium. Hvorfor? Fordi vores levende Gud er en kærlig Gud. Han ønsker, at hans børn kender ham og Jesus Kristus, som han har udsendt. Og han ønsker, at alle hans børn skal opnå udødelighed og evigt liv. Af denne herlige årsag underviser vores missionærer om genoprettelsen. De ved, at Herren for ca. 2000 år siden oprettede sin kirke. Efter hans korsfæstelse og apostlenes død erklærede ændrede mennesker kirken og dens lære. Efter generationer havde levet i åndelig mørke, genoprettede vores himmelske fader og Jesus Kristus kirken, dens læresætninger og præstømsmyndighed, som tidligere profeter havde forudsagt. På grund af genoprettelsen blev den viden og de ordinancer, som er afgørende for frelse og ophøjelse, atter tilgængelige for alle mennesker. I sidste instans gør ophøjelse os i stand til at dvæle med vores familie i Guds og Jesu Kristi nærhed for evigt. Jeg kan ikke tale om genoprettelsen uden at blive begejstret. Dette historiske faktum er helt igennem fantastisk. Det er ufatteligt. Det er utroligt, Hvor forunderligt er det ikke, at himmelske budbringere kom for at give myndighed og kraft til dette værk? For evige Fader og Jesus Kristus viste sig adskillige gange for profeten Joseph Smith. Under deres ledelse kom der andre himmelske budbringere hver med et særligt formål. Her er eksempler. Englen Moroni åbenbarede Mormons bog. Johannes Døber gengav det aranske præstdømme. Peter Jakob Johannes gengav det melkisedeksk præstdømme. Moses overdrog nøglerne til Israels indsamling. Elias overdrog kundskabsnøgler om Abraham. Profeten Elias overdrog besejlingsnøglerne. Derudover fik vi med genoprettelsen viden, som de hellige havde tidligere. Herren sørgede for en ny hellig skrift. Til Bibelen føjede han Mormons bog, endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus. Det er en optegnelse over profetier og den opstandende herres tjeneste blandt folket i det gamle Amerika. Den udlægger Guds store plan for lykke, frelsesplanen. Mormons bog er i fuld overensstemmelse med Bibelen. Begge hellige optegnelser bekræfter sandheden i Jesu Kristi evangelium og vigtigheden af hans sonoffer. Forsoningen er opfyldelsen af mange bibelske profetier. Esajas profeterede for eksempel, at Herrens hus skulle stå højt over bjergene. Mormon-pionerernes udvandring til det vestlige Amerika og bjergene der blev en opfyldende saga om opoffrelse og tro. Esajas forudså også, at Gud vil udføre et forunderligt værk og et under. Det opfyldes nu af det hellige arbejde, som vores voksne armé af missionærer udfører. Det gamle testamentets lære om tiende er gengivet. Som følge deraf velsignes flere tiendebetalere for deres lydighed. Henvisninger til Melkisedek tydeliggøres i genoprettelsens skrifter. Profetier om, at Josefs træstykke, Mormons bog, og Judas træstykke, Bibelen, skulle blive et i Guds hånd, er nu blevet opfyldt. Genoprettelsen tydeliggør også det nye testamente. Henvisen til dåb for de døde forstår vi nu bedre. Ordinancer for vores afdøde for forfædre udføres nu af stedfortrædere i 141 templer rundt om i verden. Der er ingen anden måde at tilbyde vores forfædre frelse på end kundskab om evangeliet. Johannes åbenbare syn om en flyvende engel midt oppe under himlen. Den havde et evigt evangelium forkyndet for dem, der bor på jorden. Varslet om englen Moronis mission og Mormons bog. Mormons bog er central for genoprettelsen. Den er skrevet, bevaret og overdraget under Herrens vejledning. Den blev oversat ved Guds gave og kraft. Lærer og pagter indeholder mange andre åbenbaringer, som er givet til profeten Joseph Smith. Gennem ham har vi modtaget flere sider af hellig skrift, end vi har fra nogen anden profet. Det må have været et vemodigt øjeblik, da han til de hellige Nauvoo sagde, jeg har aldrig sagt jer, at jeg var fuldkommen, men der findes ingen fejl i de åbenbaringer, som jeg har forkyndt jer. Sammen indbyder medlemmer og missionærer alle til at lære om Gud, Jesus Kristus og hans evangelium. Et hvert spørgende menneske bør oprigtigt søge og bede inderligt om bekræftelse på, at disse ting er sande. Sandheden vil blive bekræftet gennem Helligåndens kraft. Jeg takker Gud og hans søn Jesus Kristus for genoprettelsen og dens kraft til at fremdrive en mægtig bølge af sandhed og retskaffenhed over hele jorden. Må vi hoppe med på denne bølge og opfylde Herrens befaling om at bringe evangeliet til hvert folkeslag og stamme og tungemål og folk. Det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
our holy and eternal Father in heaven.
Himmelske evige Fader. Vi takker dig for din kærlighed og for din barmhjertighed, og specielt for din søn Jesus Kristus. Vi takker dig for privilegiet at blive ledet af apostle og profeter. Vi takker for rådet, som vi har modtaget i dag. Åbn vores hjerte og vores sind, at vi må kunne forstå at den kærlighed, vi har blevet undervist om, at kunne ændre os og omvende os. Vær med os nu, og til vi mødes igen, beder vi ydmygt om. I dit hellige søns Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Dette var en transmission fra aprilkonferencen 2013 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Et fælleskor fra Brigham Young University stod for musikken ved dette møde. Den udsendelse var en public service for Bonneville Distribution. En hver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.